Zortziak eta hogeta mazazpi entzule, urtarrilaren amazigarren honetan, lan hartu emonei buruz, ekonomiari buruz, enpresei buruz, berbaz jardungo dugu, gaurkoan, ELA sindikatuaren idazkari nagusiaren eskutik. Mitxel Lakuntza, egun honetan ondotorri. Zalan zauz?
Ongi, esan beharko, momentuz bai, euripean, torri da baina, ongi.
Atzoko barririk nagusiena, dudabarik, Israelen eta Hamasen arteko suetena izango litzateke, Hamasek eta Israelek akordua berbatu dabe, 15 hilabeteko inpernua izan da, eta moten dau, orain, ba, inflexio puntua heldu dala. ELA sindikatuak, Gernika Palestina plataformak egin eban sueten eskaereagaz bat egin eban, bere sasoian, sueten akorduaz, Mitxel, ze balorazio egiten dozue?
Bueno, esango nuke berandu iristen dela, ez da, nik uste du sensazio hori dagoela, 46.000 palestinar akatu ditu Israelek, eta uste geratzen zaigula sensazio hori, ez, nik uste dute hilabete hauetan ikusi dugunak ez duela aurrekaririk, eta ikusi dugunak ez du inungo justifikaziorik, eta alde horretatik nik uste dut hori behar bada gure bizitzetan ezagutzu dugun basakeririk edo genozidiorik ondina, genozidio bat eta zitzen dugulako, eta hori da hain zuzen ere ikusi duguna, ez? Eta alde horretatik uste dut ere, eta gure salaketan presente egonda, batez ere Europakiko instituzioek eta gobernuek izan duten konplizitate bat. Oso larria da, eta Europan gauden enean salatu beharreko gauza bada. Halako basakeriak eta halako genozidioak egin direlako hein handi batean Europako konplizia horrekin, eta zer esanik ez, estatu batuen implikazio zuzenarekin. Ez horre eman dutelako eskatzen zituzten nahi beste arma, eta nahi beste tangega armak eta misilak, ez. Orduan, hausnarketarako militarizazioa onditzen ari den mundu honetan hori geratzen zaigu. Ez, non dagon gaur bizigaren Europa hau, eta zer puntutaraino, ez, eramaten diren muturreko posizio horretara gobernu horiek.
Segarriak izeneko euskal lobiak atzo bertan Bilbon berbaldia emoten eban, Eusko Jaurlaritza, Aldundi eta gizarte ordezkari askoren aurrean. Esanaz besteak beste, armagintzearen industria eta zentral nuklearrak sustatu beharko litzateke zala. Berbaldi horretan, Mikel Jauregi, industria sailburua egon zan atzo, eta Sedarriaken berbaldi horretan entzunakoak, entzun eta gero, Jauregik esaten eban, lobi honek, Sedarriakek gogoetarako deia administrazioari baino gizarteari helarazoten eutzala. Gazan eta beste leku batzutan gertatutakoak ikusita, zenbateraino onargarria da atzo Sedarriakek emondako mezu hori?
Ba, ez da, onargarria inolaz ere, ez, eta larritasuna hortik handator, besteak beste, egiten den proposamen hori egiten dela instituzioen aurrean, eta nik atzo entzun nuen, kasuntan ustu zela Mikel Jauregi, industriaren saiako arduraduna, eta Eusko Jaurlaritza kontzat eman zituen atzo esandako hoiek. Eta oso larria da, eta pista bat emateigu jakiteko gaur egungo politika ze parametrotan mugitzen den. Hau lotuta dago lehendabiziko galderarekin, ez? Guk txosten bat egin genuen orain dela urte bete, Europako funtsekin lotuta zegoena, eta dokumentu hortan aztertzen genuen Europaren norabidea, norazkoa zen, ez? Horren ikusten ari gara, hori da munduko tamales munduan edatzen ari den tendentzia, da beste militarizazioa. Eta kasu honetan NATOren eraginez eta NATOk eskatuta eta estatu batuek eskatuta ere bai, Europan ematen ari den menpekotasun hortikan ateratzen dira halako erabaki politikoak, eta Europaren norabide hortan dago ez gaur egun zerbitzu publikoak indartzea edo behar den transizio ekosoziala bideratzea, baizik eta inzuzen ere, Sedarriakek atzo planteatzen zuena. Zentral nuklear gehiago eta militarizazio gehiago. Hori da planteatzen dutena. Eta hau dator bat, gaur egungo kapitalismoak egiten duen proposamen horrekin edo indartu nahi duen ardatze horrekin, ez? Eta esango nukeen ezako oso larria da inor atera ez izana Eusko Jaurlaritzatik esatera hori ez dela hartu beharreko bidea. Eta gu gizarte eragile garen enean eta beste batzukin batera uste dute daukiguna da hain zuzen ere oposizioa egitea planteatzen diren gauza hoiei eta gaur egungo politika beste parametro batzutera eramatea, baina oso oso larria da hori ez delako egin atzo lau lagunen artean gela itxi batean, hori egin zen, zuk esan duzun bezala gizartean aurrean eta herri honetako eragile instituzional guztien aurrean, eta inork, nik dakidala bintzat, Alfred, inork ez du kontrakorik esan beintzaten zeudenetik.
Gai aldatuta, gitxineko soldata propioari buruz egin daigun berba. Euskal Herrian, gitxineko soldata propioa lortzeko negoziazioa datorren hilabetean, otzailaren zeian, zezailaren zeian hasiko dalako, itzordua deituta gonda, Confebaskek patronalak esan da bilera horretara joango dala, eta gainera esoiko argazkia gongo da, sindikatu guzti-guztiak egongo sarielako. Hasiera baten, danak mai baten bueltan egotea lorpen bat lez irakurri behar dugu?
Bueno, nik uste dut hemen lorpena... lorpena ez da hori, osea esan dute lorpena litzateke hemen gutxiengo soldatarekin aurrera egitea eta guk behin eta berriz esan dugu ez lanbide arteko mai hori ez da bide bakarra. Guk ela sindikatuak hasieratik kokatu nahi izan du hemen fondoko arazoa. Hemen arazo prebio badago negoziazio horretan sartu horretik. Eta arazo prebioa da hemen Euskal Herrian ez daukagula eskumenik horretaz legislatzeko. Ez? Aztertzen baldin bada, Europan nola ezartzen diren gutxiengo soldata hoiek ezartzen dituzte gobernuek dazkaten eskumenak erabiliz. Hori ez da Euskal Herrian egin dezakeguna. Eta ela sindikatuak hori planteatu nahi du ere bai. Gujango gara, jomear dien maio hoietara, patronala baldin badago, eta planteatu behar dugu, baina ez gara geratuko hor. Badakigu, zenbat kostatzen zaigun patronalak KPI bera ere onartzea zenbat hitzarmenetan, eta guk ez dugu bide hori hiltzat emanda. Guk planteatzen duguna hemen da, ibili beharreko bide bada hori, baina hemen gogoratu behar da hemen hori prebio badagoela, eta prebioa da arazo kompetentzial bat. Eta guk herri legegile ekimen bat jarriko dugu martxan, eta ekimen horretan planteatu nahi duguna da hori Eusko kasontan Eusko Biltzarrean nahi dugu planteatu nahi duguna da kompetentzia hori eskatzea Madrili eta hori egin daiteke. Orain dela gutxi estatutua langileen estatutua aldatu zen hemen Euskal Herrian gure hitzarmenak lehentasuna izateko. Guk planteatzen duguna hemen gauza bera da. Hemen dago auzi politiko bat. Eta guk zuzenean joko dugu alderdi politikoen gana esateko, Madrilera zoaztenean planteatu gauza hau interesgarria delako eta lentasun bat izan behar dulako hemen gure lanbaldintzak ezartzea, ez? Orduan hemen auzi politiko da hori, ez da bakarrik auzi sindikala.
Euskal Herriko gazte batzuen artean soldatea ondino garrenaiko prekarioa da, prekaridadea agerikoa da, 1000 euro inguruko soldatea jasoten dabelako gazteen kopuru handi batek. Elak, momentu honetan, 1785 euroko gitxineko soldatea eskatzen dau. Lab sindikatuak 1600 euro ingurukoa. Confebaskek patronalak akaso hortik berakoa eskaini leike. Alde guztiek malgutasunez jokatu beharko dozuenaren sentsazioa dekozu?
Bueno, malgutasuna, diote, edukia dagoenean guk malgutasunez ere jokatzen dugu. Denok dauzkagu marra gorri batzuk, eta gure ustez ezin da bizitzatik, bizitza sindikalean ez da ere marra gorriri gabe joan. Ez? Denok dauzkagu gure aldarriak, eta gero negoziazio guztietan, ba negoziatu egiten dira, negoziatu egiten da. Ez? Honetan ez dakigu patronalak proposamen bakar bat ere egingo duen, edo oso urruti egongo den, planteatzen dugunetik. Errealitateak gaur, errealitateak ez, nahiak ez, zer esaten dugu. Asko kostatzen zaigula hitzarmenetan KPI-a lortzea. Hori pista ba, jakiteko gaur egun patronala non dagoen, ez? Eta guk planteatzen dugunean behar hau. Gero egia da politikan eta Eusko Jaurlaritzatik bera ere noizbait noizbeinka egiten da soldata igoaren aldeko diskurso bat, ez? Baina horretan geratzen da diskursoa besterik ez, ez? Eta gu planteatzen dugu soldata minimoaren igoeraren igotzearen beharra, besteak beste planteatzen dugunarekin 200.000 langilek hemen Euskal Autonomia Erkidegoan eta 80.000 lagunek Nafarroan izango luketelako aukera soldata gaur egun ematen den soldata arrakala hori murrizteko. Ez da soldata arrakala badago ere langileon artean, ez? Eta zuk aipatu dituzu gazteak, bai, emakumeak ere bai, sektore feminizietu asko daudela komen, hitz egiten dugunen egoera horietaz, eta etorkin asko ere bai, horiek dira pairatzen dituztenak lan baldintzarik okerrenak, ez? Ordu guk planteatzen dugunean 1785-eko aldarri hori patronaletik eta alderdi batzu eta alderdi politiko batzuetatik esan zego, bueno, baina hori asko da, noa zoazte, baina ze zer da, ze planteatu zue. Hori da gutxi bera gure inguruan dauden herrialde batzuk ezartzen dituzten gutxiengo soldatak, Frantziar estatuan, Alemania estatuan, edo Belgikan estatuan, dira, alako soldatak dira, ez gara planteatzen beste gozarik. Eta guk egiten duguna da, hori jantzteko gure arrazoinamendua eta gure proposamena egiten duguna da, sortzen den barne produktu gordinaren banaketa bat, eta planteatzen duguna da, langile bakoitzak sortzen den aberastasunetik bi eren behintzat bere soldatara eramatea. Ez? Eta hori da planteatzen ari garena, eta jakin behar da ere, Eusko Jaurlaritzak berak ere, non ezartzen duen pobreziaren marra. Beraiek 1600-tik hor bueltan planteatzen dute. Berez, Eusko Jaurlaritzak ere berak hor jartzen baldin badu, guk ez dugu eskatu gutxiago, normala den bezala, ez? Eta pensatzen duguna da, hor dagoela marra bat, gaur egun bizi minimo bat, duintasun batekin aurrera eramateko.
Euskeraz behar egiteko, euskeraz lan egiteko, eta herritarrek euskeraz hartatuak izateko dabene eskubidea, aldarrikatuko dozue gaur eguerdiko 12etan hementxe Bilbon, Elak Labek eta Euskalgintzaren Kontseiluak alkarregaz egingo dozuen alkarretaratzearen bitartez. Auzitegiek euskararen kontra emondako azken epaiak Foru Aldundiaren 77 lanpostu publikoren egonkortzearen kontrakoa da. Horren inguruan honetan egunetan egin dugu berba, bai tertulietan, baita albistegietan be. Gai honetan Mitxel, orain arte egin ez danetik zer egin beharko litzateke?
Bueno, nekostot zuk esan duzun bezala behar bada areagotu behar da, orain arte egin ez den presio bat, behar bada. Osa nahi dut, Euskal Gintzatik, eta inbat eragileetatik behar bada gaude posizio defensibo baten. Eta gure ustez ere bai, testu inguru honek eskatzen duena da, beste saltu bat ematea. Eta behar bada orain planteatzen diren hainbat, osa diot, oldarraldi horretan saltu bat emateko beharra dago. Hori zertan gauzatzen den, ez naiz ausartzen esatera zertan gauzatu daiteken hori, baina uste dut konformismorako arrazoirik ez dagoela hemen. Eta euskararen alde mugitzen garen guztiok badugula zer ausnartu, gaur egun asko dagoelako eta behar bada eta nonbait asteagatik hasi beharko ginateke gaur egun ez dagoen presio politiko bat sustatzen. Eta hemen instituzioetan ardura batzuk daude eta hortikan hasi beharko genuke bestelako diskurso bat eginez. Gaur egun ematen duena da diskriminatzailea dena euskera dela, da justo kontrako egoera batean gaude, ez guk hori planteatzen dugu, aizu, noiz parekatuko dira ba euskaldunon eskubideak kasontan erraldunek dazkatenak, hori da askatzen ari dena eta irakurtzen ari garen sententzia hoitan beti planteatzen da diskriminatzailea euskera dena, ez, eta alako egoera batean gaude, ez, eta nik uste dut badagoela egon ezin bat eragile askotan eta gizartean eta behar bada bestelako hausnarketa batzuk ireki behar dira, hori beste pauso bat emateko eta leheno azpimarratu nahi dut idei hori eta egon gaur egun ez dagoen tensio politiko bat hontan ere markatzeko.
Hezkuntza publikoan, launa huelga egun deitu dozu ez, datosan hilabetetarako urtarrilean helduko dira lehenengo biak, deialdia ez da ilasek labek eta elak egin dozu, Komisiones Obreras egaz batera, hasierako greba egunak datorren astean helduko dira, eguaztenean eta eguenean, deialdia aurreskoletako esitzaile, irakasle, sukaldari eta garbitzailei egindakoa da, dinozue lan baldintzak kaskartzen dabilzala. Zertan igertan dozue hori?
Arlo askotan, hemen afrego horatzeko irakaskuntzaren bueltan dauden hainbat sektorak orain dela hamarkada bat, hamalau urtetan, bestetan hitzarmen horiek ezia berritu. Hau da, gaur egun eguneratu gabe dauden hitzarmen gehienak o luzeenak administraziopean daude. Az eredu az da sektore pribaturako. Eta zein da, zer da, gertatuen ez da, bakarrik soldata galera. Ez, oso nabarmena izan delako, azkenengo urtetan, eguneko hogeiko, azkenengo hamarkadan, ez? Baina ikusten baldin badugu lan zamak, lan kargak, ratioak, nola dagoen egoera, irakaskuntza publikoan ere mugitzen den eozeinek badaki, zegoeratan gauden, eta zein inbertsio falta dagoen, eta hau lotuta dago inbertsio publikoarekin. Horregatik guk salatzen ditugunean egiten diren aurrekontuek beti esaten dugu. Eta oinarrizko gauza bat esaten dugu, badakigu hau iraultzailea dela gaur egun jakindaren non gauden eta nola mugitzen den hemen zerga politika eta aurrekontuen politika, baina guk esaten dugu, goazen parekatzera Europan egiten den bataz basteko inbertsioa irakaskuntzan. Goazen hori egitera, hau iraultzailea da. Eta hori egiteko, 800 milioi euro berko lirateke. 800 milioi euro asko da, ezta? Baina horrek markatzen du, ze diferentzietan gauden. Eta aztertzen bada hori, esatu dugu ere inguruko herrialdek Europan egiten duen inbertsioa hortan ematen da. Eta arrakala hori ematen da ere, zer esanik ez, osasungintza bezalako sektoretan ere bai, ez? Orduan, inbertsio publikoa falta da hemen.
Amaitzeko eta minutu bat baino siaku geratzen, automobilgintzeari buruz begaldetu gurako neuskizu. Automobilgintzan alarma batzuk piztu dirala esaten euskulako atzo amentxe bertan Ainara Basurkok, Bizkaiko Foru Aldundiko Garapen Ekonomikorako diputatuak. Urtenbidea enpresen apostuen diversifikazioan dagoala esaten eban, eta ez horrenbeste herrialde bakar bategaz enpresaskok daben lotura horretan tematzea, Alemaniagaz edo beste batzukaz. Urtenbidea edo soluzioa hortik heldu leitekela uste dozu?
Ba, ez da, ez ausartzen ez ditu dalako gaur egun autogintzan ematen diren irizpiak edo ardatz industrialak kontrolatzen, ez? Nik badakidana behintzat autogintzaren buelten egin beharreko ausnarketasko badagoela, ulotuta dagoelako egin beharreko ere transizioa eta mugikortasuna ere nola ematen den gaur egun, eta hor badaudela beste sakoneko aldaketa batzuk, ez? Baina askotan entzun izan ditugu enpresa batzuk, eta hemen badaude Euskal Herrian bi nagusi, bai Mercedes eta bai Volkswagen, etengabe kejaka esan ez aizu, aurten ez dugu gure sabai historikoa hautsi, ez? Eta ja, batzutan ematen dira kejakortan ematen dira, ez? Inoizko etakinik handienak izan dituztelako azkenengo urteetan, ez? Eta honek ez du esan nahi ziurgabetasun egoera batean mugitzen ari garela, ez? Baina gogoratu behar da ere bai, orain arte eta orain autogintzamen Euskal Herrian ez dagoela momentu oker baten.
Ba, azkeneko erreflexio, azkeneko gogo eta horregaz geratuko gara, ela sindikatuaren idazkari nagusia, Mitxel Akuntza. Eskerrik asko, gaur, eguna amentxe Bizkai Irratian asteagaitik.
Zuei beti bezala, eskerrik asko. Bizkai Irratian.